Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Biskupské lesy vznikly v polovině roku 2014 jako samostatný odbor biskupství Ostravsko-Opavského. Jejich hlavním úkolem je odborná správa lesního majetku biskupství a řádná hospodářská činnost v lesích. A já mám velkou radost, že zde v budově Ostravského biskupství mohu u mikrofonu přivítat ředitele biskupských lesů, inženýra Libora Konvičného. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, existuje nějaká definice lesa? Ne všude, kde je hodně stromů pohromadě, je les. Jak se pozná les?
No, to je poměrně složitá otázka. Když to znamená z takového, řekněme, populárně neučeného hlediska, tak lesem rozumíme jakési společenství stromů, rostlin, které rostou v tom prostoru, čili jak biotických, tak abiotických činitelů, ale je to především společenství dřevin, rostlin a živočichů samozřejmě, kteří v tom prostoru žijí.
Když si představím člověka, který celý život strávil buď to prací v lese nebo prací pro lesy, jako vy, tak bych řekl, že vy jste se v lese narodil.
Tak v lese jsem se přímo nenarodil, samozřejmě. Narodil jsem se mimo les v porodnici, jak už to v 50. letech bývalo zvykem. Nicméně vzhledem k tomu, že pocházím z lesnické rodiny, otec byl lesník a pokud si vzpomínám, tak od svých 5 let, kdy mě otec začal brát do lesa, jsem neuvažoval o jiném povolání než o povolání lesníka.
Kde jste vyrůstal?
Vyrůstal jsem poblíž Valského Meziříčí ve vsi Krhová, kdy jsme měli les přímo za Humry. Otec byl jednak lesník a jednak vášnivý myslivec a to mě už od malička vlastně vedlo k tomu, že jsem opravdu neuvažoval o ničem jiném, než že budu studovat lesnickou školu.
To znamená, po základce jste šel na nějakou střední lesnickou?
U mě to bylo poměrně komplikované, poněvadž když jsem končil v roce 1970 základní školu a chtěl jít na lesnickou školu do Hranic, tak poprvé tam byla podmínka, že ti, kteří se hlásí na tuto školu, musí mít minimálně jeden rok lesnického učiliště. Což mě docela možná zmátlo, byl to trochu problém, poněvadž jsem končil základku s 2 dvojkama, měl jsem samozřejmě celou dobu vyznamenání a když jsem jako jediný z té výběrové třídy, tehdy byla poměrně velká segregace, chodil jsem do výběrové třídy lidí, kteří měli být určení ke studiu, tak jsem mě zavolal tehdy ředitel té základní školy ve Valašském Meziříčí a říkal, prosím tě, co blbneš, proč jdeš na nějaké učiliště, které notabene bylo tehdy 2leté a bylo spíš určeno pro lidi, kteří budou celý život manuálně pracovat. Proč tam jdeš? Tak jsem to se snažil vysvětlit a on říká, prosím tě, tak běž na gymnázium a pak na vysokou školu. Já říkám, ne, já chci na lesnickou školu do Hranic, poněvadž to byla pro mě taková opravdu modla. Chodil tam můj otec, spoustu jeho kamarádů a známých, se kterými já jsem měl možnost vyrůstat. A pro mě to byla taková skoro nedostižná meta. Jenom pro takové, řekněme, porovnání, tehdy se na tu školu hlásilo běžně 600 lidí a brali 50. Jo, čili bylo to nějak 1:12 a opravdu kdo neměl velmi dobré známky a neprokázal při zkouškách jakési takové opravdu zaujetí a předpoklady pro další studium té lesnické školy, tak nemohl uspět. No, tak po absolvování toho lesnického učiliště, toho jednoho roku samozřejmě, který mimochodem byl neobyčejně tvrdý, bylo to v Bíle ve Skyrech, jsem úspěšně udělal zkoušky na lesnickou školu v Hranicích. Ve 4. ročníku jsem si tak řekl, no tak jako máš poměrně dobré známky, studuj dál, což tehdy nebývalo zvykem samozřejmě, protože z naší vesnice bylo jen pár lidí, kteří šli na vysokou školu jakoukoliv. Přihlásil jsem se, dostal jsem se tam, no a po necelých 5 letech, po ukončení školy, jsem se dostal na místo těžebního technika po Lesi Staré Hamry u tehdejšího lesního závodu Ostravice, což pro mě byla opravdu jako jedna z takových těch nejvyšších met. Ten ostravický lesní závod hospodařil vlastně v centru Beskyd, v oblasti Staré Hamry, Bílé, Ostravice a Čeladné, či bylo to opravdu v nádherných přírodních podmínkách, v krásném lese, kde opravdu si člověk, který se zajímá nebo zajímal o lesnictví, mohl přijít na své.
Pane řediteli, ve svém profesním životě jste jednu dobu také zastával funkci revírníka na Čeladné. Kdo to je revírník?
Tak ta funkce revírník, je třeba říct, že vznikla po roce 1992, kdy byly transformovány tehdejší státní lesy na Lesy České republiky, které vykonávají takovou tu správně, řekněme, odbornou hospodářskou činnost, a jednotlivé lesnické firmy, kteří přímo v tom lese pracují. Ta funkce revírník, prosím pěkně, je funkcí dodnes takovou, řekl bych, u lesů nebo těch lesáků stěžejní. Je to venkovní pracovník, který vlastně řídí, plánuje a zadává veškeré práce v lese.
Jak jsem říkal v úvodu pořadu, v polovině roku 2014 vznikly biskupské lesy. A vy jste byl hned ředitelem.
V roce 2014 jsem ředitelem ještě nebyl. Řekněme, že jsem byl takovým povyšším ředitelem, poněvadž naše lesní správa Ostravice, tehdejší správa státních lesů, v podstatě spadala zhruba 70% do toho restitučního procesu, stejně jako vedlejší lesní správa Frenštát. No a už někdy po roce 2012, kdy byl přijat zákon o majetkovém vyrovnání státu a církví, mě tehdejší otec biskup František povolal a tuto funkci mi víceméně nabídl, s tím tedy, že mám připravit pro biskupství veškeré podklady pro převzetí lesa. To, že vznikly biskupské lesy v roce 2014, souvisí s tím, že v tom pololetí roku 2014 už bylo vráceno prvních asi 6 000 hektarů lesních porostů v oblasti Bílé a samozřejmě biskupství už potřebovalo nějakým způsobem začít na těchto plochách hospodařit. Začali jsme v podstatě tím, že jsme převzali některé pracovníky od státních lesů, ať to byli revírníci, nebo od jednotlivých lesnických firem, to byli ti naši dnešní hajní nebo mistři lesní výroby, kteří začali na tomto majetku hospodařit. Dnes teda už si mohu dovolit říct, že dělám si takovou legraci, že vždycky do 12 hodin dopoledne jsem fungoval co by správce státních lesů a po té 12. hodině jsem si přesadl na nějakou imaginární židli, řekněme budoucího ředitele biskupských lesů, a fungoval jsem tedy pro tu biskupskou část. Teprve v roce 2015 došlo k navrácení prakticky možná 90% těch lesních porostů a naše biskupské lesy mohly fungovat na plný plyn, jak se říká.
Máme rok 2023. Jakou rozlohu mají biskupské lesy letos nebo v této době a kde všude jsou? Protože ostravsko-opavská dieceze je přece jenom dosti rozlehlá.
Biskupské lesy v současné době mají výměru 25 000 hektarů a jsou situovány ve dvou takových velkých částech. Jednak jsou to Beskydy, kde leží naše největší lesní správa Ostravice, která má výměru asi 17,5 000 hektarů. Potom další velkou částí jsou Jeseníky, kde hospodaří lesní správa Vrbno pod Pradědem, to má asi 6 800 hektarů. A navíc my spravujeme lesy jednotlivých farností na základě pachtu a ty máme jednak v Moravskoslezském kraji a v částečně v kraji Olomouckém, či na území celé diecéze. Tady prosím pěkně třeba vysvětlit ten pacht možná. Asi posluchači vědí, že diecéze nerovná se kraj. Po dohodě v církevních kruzích v roce 2013, tuším, že to bylo, došlo k dohodě takové, že to, co je na území Moravskoslezského kraje, bude vlastnit a spravovat biskupství ostravsko-opavské a zbytek toho tehdejšího velkého arcibiskupského majetku v Olomouci bude spravovat a vlastnit olomoucká arcidiecéze. Je třeba taky říct, že biskupství Ostravsko Opavské je vlastně třetím největším vlastníkem lesa v republice. Hned po státu a po olomouckém arcibiskupství. Žádný ostatní majetek se nám pouze přibližuje, ale nás nepřevyšuje.
V rámci cyklu Na stole je téma posloucháte pořad o biskupských lesích Ostravsko-Opavské diecéze. U mikrofonu mám ředitele této instituce, inženýra Libora Konvičného. Pane řediteli, stát hospodařil v lesích v podstatě od roku 1948 až do roku 2012, dejme tomu. V jakém stavu ty lesy byly, když se v restitucích církvi vracely? Hospodařil stát dobře s tím, co kdysi už církvi patřilo dávno v tomu?
Víte, těžko můžeme říct, že by stát hospodařil v těch církevních lesích nějak špatně. Každý vlastník lesa v bývalém režimu a i po roce 1989 musel hospodařit na základě nějakých zákonů samozřejmě. Ty zákony musel dodržet a pro lesy byly, jsou a věřím tomu, že budou vypracovávány takzvané decenální lesní hospodářské plány, čili nějaký plán, co v těch lesích jednak musíte a jednak můžete za dobu 10 let udělat. A ty plány opravdu byly tehdy dodržovány, poněvadž hrozily poměrně velké sankce tomu, kdo v těch lesích hospodařil, kdyby tak neučinil, a z toho důvodu nedocházelo k nějakému zásadnímu přetěžování lesních porostů. Samozřejmě, teď si může každý posluchač třeba namítnout, který pamětníkem, jak dopadly třeba některé lesy v Beskydech na té cyklové straně, třeba, já nevím, Smrk, Kněhyně a podobně. Na přelomu 70. 80. let určitě jsou pamětníci, kteří si pamatují rok 1978 a ten opravdu tvrdý a brutální přelom na Silvestra, kdy na Silvestra bylo 15 stupňů nad nulou a ráno jsme se probudili do krutých mrazů, což znamenalo obrovský šok pro lesní porosty, které byly do té doby, řekněme, nějak tak chronicky poškozovány exhaláty tady z té ostravsko-karvinské aglomerace. A ten obrovský teplotní zvrat vlastně tomu dodal tak, že museli být potom postupně odlesněny poměrně velké plochy, které ovšem dneska po těch 40 a více letech se zelenají a jsou tam založeny docela slušné porosty. Co se týká už těch postupů těch jednotlivých lesních správ státních lesů po roce 2012, kdy už bylo jasné, že se majetek se vrátí, nemohu říct, že by docházelo v té naší oblasti biskupských lesů k nějakému masivnímu kácení. Naopak, myslím si, že zaměstnanci těch jednotlivých správ, kde měl dojít k restituci, se byli dobře vědomi, že je potřeba, aby pro toho staronového vlastníka ty kvalitní porosty zachovali a nedělali tam velkou paseku. Co konkrétně u nás na Ostravské lesní správě, na vedlejší správě Frenštát, rozhodně nedocházelo k nějakým velkým těžbám. Ono nakonec byl pokyn jednak z podniku v Hradci a z ministerstva taky, abychom teda my lesníci nešli do nějakých zásadních těžeb, do těch takzvaných úmyslných mýtních, to znamená nějakému kácení těch starých porostů. Tehdy se vlastně dělali především takzvané probírky, ta výchovná činnost těch mladých lesních porostů a samozřejmě zpracování jakékoliv nahodilé těžby. Víte, že se s tou restitucí církevního majetku počítalo prakticky už po roce 92, ale pořád se odolovala. A samozřejmě byly roky, kdy byly zakázány opravdu na tom potenciálním církevním majetku jakékoliv rozsáhlejší těžby, naopak byly roky, kdy ty těžby byly povoleny, ale opravdu mohu říct z vlastní zkušenosti, že k nějakému masivnímu kácení v církevních lesů rozhodně nedocházelo.
Na konci minulého století jsme už si tak nějak zvykli, že všude kolem byly smrky. Sadily se smrky. Dříve tomu až tak nebylo. Domnívám se, že spíše to byly smíšené lesy a v současné době se k tomu trendu vracíme smíšených lesů.
Smrkové porosty, prosím pěkně, nevznikly někdy na přelomu minulého a současného století, naopak. Když půjdeme do historie, tak zjistíme, že vlastně Beskydy patří do 5. lesního vegetačního stupně jedlo bukového. Ten název jedlo bukový samozřejmě říká jasně, jaké dřeviny tady v minulosti byly. Ono to lesnictví tehdy, někdy v tom 19. století, přešlo takovou přeměnou stejně jako průmysl a všechno ostatní a zjistilo se, že, no to se vědělo samozřejmě, ale přikročilo se k tomu, že ty původní jedlobukové porosty začaly být nahrazovány porosty smrkovými a to z jednoho prostého důvodu, že smrk byla velmi vhodná dřevina pro rozvoj stavebnictví, nábytkářství a průmysl vůbec. Jestli vám jedle bude růst, nebo buk bude růst 150-160 let, smrk za 90-100 let v podstatě můžete kácet, když to řeknu opravdu lidově. No tak samozřejmě s nějakým rozvojem lesnictví nebo lesního hospodářství, s tím, že člověk začal pronikat hlouběji do hor, začal tyto porosty, ty původní jedlobukové mýtit a nahrazoval je smrkem. Tehdy samozřejmě někdy v 19. a počátkem 20. století nikdo nevěděl nebo nehovořil o nějaké ekologii. Lidé měli tehdy úplně jiné starosti samozřejmě a snažili se nějakým způsobem prostě dostat, že to řeknu obecně, k penězům a ekonomika začala být úplně na tom prvním místě. Třeba konkrétně na Ostravici se koncem 19. století postavila první parní pila. Dneska už ty píly samozřejmě jsou úplně jiné aktivity. No a ta parní píla samozřejmě potřebovala dříví. Jo. A potřebovala dříví kvalitní, potřebovala dříví, které bylo možno použít na celou řadu činností, no tak se začal samozřejmě sadit a zpracovávat smrk. To je prostě tak. Čili těžko může někdo obvinovat dnešní lesníky, že zapříčinili nějakou kůrovcovou kalamitu. To je opravdu nesmysl. Čili musíme sáhnout hlouběji do toho 19. století, kdy opravdu se začala měnit docela velmi tvrdě ta dřevinná skladba. Faktem teda je, že řada lokalit byla osázena smrkem, kde ten smrk nepatří. Smrk je dřevinou, kterou bychom měli pěstovat někde od nadmořské výšky 800 metrů a výš. Jo. Do té nadmořské výšky 800 metrů bychom měli používat už jiné dřeviny, jak už jsem řekl buk, javor, klen, modřín nebo jedli. Smrk samozřejmě má celou řadu, řekněme, biologických nedostatků. Prvním takovým problémem je, že má povrchový kořen samozřejmě. A ten povrchový kořen ho činí jednak nestabilní proti větru a jednak má problém s příjmem váhy, s příjmem vody. Při dnešních problémech, tedy s určitou změnou klimatu a s neustálým oteplováním planety, samozřejmě jsou srážky jinak rozloženy. Je třeba říct, že nejsou menší ty srážky pro nás. To je třeba, aby tady zaznělo. Ten celkový úhrn srážek v současnosti je víceméně stejný jako v minulosti, ale nejsou rozloženy tak, jak byly rozloženy dřív. Či jinými slovy, dneska vám naprší za týden tolik, co za měsíc dřív. Jo? Čili dneska v lese zaprší, přijdou přívalové deště a ta voda, jak říkám, je během hodiny v Polsku z Beskyd. To je problém. Ano? A můžete být sebevenčí les, sebevenčí věci, prostě ta voda v lese se nedá zachytit. Naopak, pokud by někde pršet týden v kuse, tak jak jsme byli zvyklí třeba před 20, 30 nebo 50 lety, tak ten les byl schopen tu vláhu zadržet a i ten smrk, který má povrchový kořen, měl dostatek vláhy. Dneska tomu tak bohužel není.
Jestli tomu dobře rozumím, tak nedostatek vláhy způsobí, že nám ty smrky začnou usychat od spodku, jak jsme zvyklí, k té koruně. A když ten smrk začne usychat, tak se stane potravou pro kůrovce.
Rozumíte tomu velmi dobře. Já si jenom vzpomínám, že zesnulý pan biskup František Lobkovič tomu říkal syndrom SVK. Co to je syndrom SVK? V prvé řadě vám nastupuje sucho. To sucho, ten strom nějakým způsobem, konkrétně smrk, oslabí. Jako druhý škůdce následuje houbavá slavka na mnohých lokalitách. Ta houba proniká pod houbím, pod zemí, do té bazální, čili do té základní části smrku a jde nahoru a ten smrk ještě více oslabí. A třetím takovým faktorem je ten nešťastný kůrovec, který instinktivně cítí, že ten strom je oslaben, on mu vlastně voní, ten usychající strom. Mm-hmm. Tak do něho naletí, tam se vyvine, ten strom totálně zlikviduje, ale co je nejhorší samozřejmě, tak naletí do ostatních okolních zdravých stromů. Pokud ty stromy jsou v dobré kondici, tak ten nálet kůrovce zlikviduje tím, že je zalejí smůlou, pryskyřicí. Ovšem pokud nemají tu sílu, no tak jsou odsouzeny k zániku a slouží jako prostor k rozložení pro další generace kůrovců, pro další kůrovce. Když si to představíte matematicky, tak ten kůrovec se vlastně množí geometrickou řadou. Z jednoho stromu vám vznikne 10 kůrovcových stromů, z 10 100 stromů a tak je to ano. Či tady je zásadní věc, že lesník, ten venkovní personál, ten vzpomínaný revírník, musí tyto stromy zjišťovat a musí je okamžitě nechat zlikvidovat.
Vzpomínám si, že jednu dobu byla taková tendence, domnívám se, na Šumavě, že někdo vymyslel, nebudeme lesy napadené kůrovcem kácet, však příroda si s tím poradí sama. Poradí?
Ta tendence je samozřejmě pořád, ale tady je třeba říct jednu věc, že my vlastně ty lesy ze zákona rozdělujeme na lesy hospodářské, lesy nějakého zvláštního určení, které mají své určení nebo své poslání trošku jiné než produkce dřeva, a potom lesy ochranné. No a jak jste vzpomínal tu Šumavu, tak Šumava je národním parkem. Čili je to les zvláštního určení, kde prvořada je, řekněme, ochrana stávajících lesních systémů nebo společenstev a ta produkce dřeva je samozřejmě odsunutá. V 90. letech při založení toho národního parku byl management zcela jasný, to znamená ponechávat kůrovcové dříví tak, bez jakékoliv zásahu, s tím, jak jste řekl, jestli příroda poradí. No a se s tím samozřejmě poradí. Ona se s tím poradí tím, že plochy po uschlých smrkových porostech obsadí náletové stromy, jako je třeba bříza, jeřáb. Samozřejmě tam zbudou nějaké části nalítnutých smrkových porostů. No a ten les tam v podstatě je, ale už nevypadá tak, jak jsme byli zvyklí. To znamená pro veřejnost, už tam není krásný smrkový les, ale je tam uschlý les s nějakým podrostem jeřábu, částečně smrku nebo jiných břízy, že? Jiných takových pomocných dřevin, jak my říkáme. Samozřejmě toto se dá dělat v lesích, které jsou k tomu určeny, to je v národních parcích nebo v nějakých jiných účelových lesích. Ale v lese hospodářském takto rozhodně nemůžeme postupovat. Či v hospodářském lese my naopak musíme kůrovce okamžitě likvidovat a pokud vzniknou nějaké holiny po kůrovci, tak je musíme okamžitě, jak říká zákon, do těch 2 nebo do 5 let zalesnit.
Pane řediteli, říkáte vykácet a znovu zalesnit. Jak dlouho to trvá, než se takový les znovu vypěstuje od těch sazeníček, od té školky, něco tam zase uschne, něco zase poškodí vichřice. To je běh na hodně dlouhou trať.
Trvá to samozřejmě hodně dlouho. My hovoříme o takový odborný název, o nějakém obmýtí lesa, to znamená, když to řeknu opravdu laické jednoduše, od jeho založení po jeho vykácení. A to záleží samozřejmě na druhu dřeviny, na způsobu pěstování a tak dále, tak dále. Čili obecně můžeme říct, že to obmýtí má třeba 100-120 let. To znamená, to je doba, kdy my ten les založíme a teprve potom ho můžeme smítit. Když to vezmeme po částech, co se děje vlastně v tom lese během těch 120 let, tak to vypadá asi následovně. Pokud my máme nějakou holinu, tak tu holinu bychom měli nějakým způsobem obnovit. Neříkám zalesnit, protože ta obnova může být dvojí. Bude to obnova umělá, to znamená, že přijde paní nebo pán s krumpáčkem, vykope díru, zasadí stromeček a my o tom se ten stromeček dál staráme. A nebo to může být obnova takzvaná přirozená, to znamená z opadaných semen z matečných stromů. Samozřejmě pokud jsme schopni hospodařit normálně a ty holiny buď vůbec neděláme, nebo je děláme opravdu úměrně malé, tak samozřejmě tam není vůbec žádný problém, jak pro obnovu umělou, tak pro obnovu přirozenou. Máme tam stromy, které semení a jsou schopny toho, řekněme, náletu do té vykásané půdy, do té půdy, kde jsme vykáseli ten les. Pokud vzniknou obrovské holiny samozřejmě, tak je to už velký problém. Ty se budou muset, no musí zalesnit tím, že buď tam vysejeme nebo nasadíme nějaké přípravné dřeviny, břízy, jeřábu, jak už jsem řekl před chvíličkou, nebo jivy. A tam potom do nich sadíme teda tu hlavní dřevinu, jako je třeba bůk, jedle, modřina a podobně. Pokud se jedná o menší holiny z takových těch nahodilých těžeb, tak tam sadíme nebo zalesňujeme je už potom přímo bez těch přípravných dřevin, tou hlavní dřevinou. Čili my ze školky vezmeme stromek, který v té školce je pěstován 1, 2, 3 nebo dokonce i 5 let, jako je třeba u jedle. Dovezeme ho do lesa, lesní dělník ho zasadí a tím pádem je založená takzvaná kultura. Na ty založené kultury nebo ty zalesněné stromky potom musíme dál pečovat, to znamená, musíme chránit před vysokou trávou, buření, to znamená, že tam půjde potom někdo s křovinořezem, nebo ze srpem, nebo s kosou a kolem toho stromku to okosí. Musíme chránit proti zvěři, protože to je dneska taky taková velmi známá věc, že zvěř nám v lese škodí, to je jednoznačné, či na těch malých kulturách je to škoda okusem, to znamená, že zvěř přijde a zkousne vám ten terminální či ten vrcholový pupen a samozřejmě ten stromeček potom je retardován a neroste tak, jak by růst měl. Či to jsou nátěry proti zvěři, nebo takové ty vzácnější dřeviny, jako je třeba javorklen, jedle, jo, dáváme to oplocené, to, co posluchač běžně vidí v lese, že jsou nějaké takové drátěné nebo dřevěné oplocené místa, tam rostou prostě stromky, které opravdu by asi jinak nepřežily a ta zvěř by je zlikvidovala, i kdybyste je třeba natřeli tím morzuvinem nebo takovým jiným prostředkem proti tomu okusu. Jakmile ten les doroste, řekněme, do výšky metra půl, 2 metry, tak tam musíme jít s takovou prořezávkou, či tam už začíná výchovu těch lesních porostů. Čili plánovitě snižujeme počet jedinců, počet těch stromků na hektar plochy. Pro příklad, jestli my zasadíme, co se dneska běžně sadí, 4000 smrků, beru smrk opravdu jako model, ano, tak už v tom věku těch 25 let jich tam necháváme třeba 3000, 2500. Jo? Čiže to prostě musíme jít, je to prostě logické, tak jak já to každému přirovnávám jako laikovi, máte zahrádku, máte tam mrkev, abyste mohli vypěstovat mrkev, která bude potom jedlá, tak taky tu mrkev musíte přetrhat samozřejmě, čiže to samé prakticky musíme dělat v tom lese. I my uděláme tu prořezávku, která se dělá obvykle jedno nebo dvakrát za to decennium, za těch 10 let, pak jdeme už do těch porostů s takovou probírkou. Či to jsou mladé porosty, kde už je nějaká, jak my říkáme, ta výtěž té dřevní hmoty, byť v podobě těch slabých tyčí nebo slabých nějakých stromků. A s těma probírkami pokračujeme zhruba do věku těch 80 let. Teprve po roku 80 let potom můžeme jít, podle zákona, ano, můžeme jít do lesa s takzvanou mýtní těžbou. A ta mýtní těžba potom může být různá. Buď vykásíme nahoru nějakou plochu, což my děláme neradi samozřejmě, anebo jdeme jednotlivým výběrem a pomáháme tomu lesu, aby se obnovil sám, to znamená to přirozenou obnovou, ať je to svrk, buk nebo cokoliv jiného. A my potom takové ty obnovené plochy, respektive tedy ty nalítnuté plochy, uvolňujeme to zmlazení a máme vlastně svým způsobem zalesněno. Jo? Je to, ta přirozená obnova samozřejmě je pro nás ekonomicky i ekologicky nejvýhodnější. Ekonomicky proto, že je zdarma a ekologicky proto, že je to v porostech, o kterých víme, že jsou solidní, geneticky vhodné a že nám ten porost nově založený bude vlastně podobný.
Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les. už jsem byl s nima skoro všude. A děti loudí, táto, kdy už ten les bude, co pak já vím. Dívka v informacích, když jsem se jí ptal, řekla, někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě, nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zbyl. Proč místo lesa moje děti nechtěli navštívit třeba skládku smetí, těch máme dost. Ráno, až se skončí tenhle divnej sen, popujem si po ty šlapky, vyrazíme ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
Hostem dnešního pořadu Na stole je téma je ředitel biskupských lesů ostravsko-opavské diecéze inženýr Libor Konvičný. Pane řediteli, může si vlastník lesa ve svém lese dělat, co chce? Řekne si tak, příští týden tady vykácím hektar. Nepotřebuje na to žádné povolení?
Vlastník lesa de facto v tom lese si může dělat, co chce, ale, to zdůrazňuji, ale za určitých podmínek. Hospodaření v lese je svázáno celou řadou zákonů. Úplně prvořadý zákon je zákon o lesích, číslo 289 z roku 95, který nám vlastně upravuje, jakým způsobem a kolik toho dřeva můžeme vytěžit. Jak už jsem řekl v začátku, my hospodaříme na základě takzvaných lesních hospodářských plánů, které jsou dány na dobu 10 let a tam máte přímo uvedeno, kolik vy vlastně za těch 10 let z toho lesa můžete vytěžit. Ono platí obecně pravidlo, že vy byste neměl vytěžit víc, než tomu se přiroste. Jo? My jako lesníci pracujeme s pojmem s takzvanou nepřetržitou vyrovnaností. Jo? Čili já, když to převedu do češtiny, bych měl vytěžit tolik, aby zbylo na mé děti, na mé vnuky, na mé pravnuky. Či nikdy nesmí do podstaty lesa, to znamená vytěžit víc, než přiroste. Jestli vím, že mě přiroste 10 kubíků po hektaru, tak já musím vytěžit do 10 kubíků po hektaru. Pokud vytěžím víc, už narušuju vlastně ten princip té nepřetržité výnosové vyrovnanosti. Čili, když se ptáte na to, jestli ten vlastník si může vytěžit, co chce, teoreticky ano, ale musí dodržet lesní zákon. Tedy, jestli chci kácet úmyslnou těžbou na holině, musí ten les mít minimálně 80 let. Do té doby mohu dělat pouze tu probírku nebo ten jednotlivý výběr a teprve po 80 letech mohu těžit mýtné stromy. Do té doby ne. Ale kde tu těžbu umístím, jak ji provedu a komu to dřevo dám nebo prodám, už záleží na mě samozřejmě. Respektive tedy na tom lesnickém personálu. Ono samozřejmě taky není možné přijít do lesa a přijít k sestě a říkat, dobře, tak tady já vytěžím 5 hektarů, nelze. Lesní zákon třeba nám říká, že můžeme udělat holinu, která má maximální výměru 1 hektar. A to už je moc samozřejmě pro nás, my to neradi děláme samozřejmě. Že? Čili ten lesník musí přesně vědět, v kterých porostech, jakým způsobem a co může nebo co chce těžit. A to už je potom takové to, řekněme, lesnické umění, to už je ta věc prostě, která záleží opravdu na tom lesníkovi. Mnoho lidí si myslí, no tak ten lesník, tak to je parádní povolání, že on má psa, flintu, jde do lesa, tam se podívá, s tím ty stromečky rostou a jde domů. Není to pravda, ten lesník opravdu musí být člověk vzdělaný ve svém oboru a musí vědět, co v tom lese může a má dělat.
My jsme doposud hovořili stále o biskupských lesích, o stromech. Ale les, to je také zvěř. Patří i zvěř biskupství ostravsko-opavskému?
Zvěř jako taková podle zákona nepatří biskupství, nepatří ani, řekněme, Frantovi Novákovi, nepatří ani státu. Je to v podstatě vlastnictví všech. Ano? Teprve po ulovení patří tomu, kdo je takzvaným uživatelem honitby, to znamená v našem případě biskupství.
A zvěř v hukvaldské oboře?
Obora je něco jiného. Obora není hukvaldská, ale každá obora v podstatě je, když to vezmeme opravdu ad absurdum, je to jakýsi takový lovecký nebo myslivecký průmysl. Zvěř je tam cílem chována proto, aby byla lovena. A ta zvěř v oboře jednoznačně ze zákona patří vlastníku té obory.
Má majitel lesa zároveň povinnost starat se o tu zvěř, která tam žije? Když mám kousek lesa, musím tam mít krmelec?
Víte, my musíme rozlišovat trošku jako to lesní hospodářství nebo hospodaření v lese a myslivost. Mnoho lidí žije v domění, že ten, kdo má les a kdo v tom lese prostě pracuje nebo je tam nějaký lesník, že zároveň i myslivec. Není to pravda. Les, stejně jako pole, louky, vodní plochy, se združují do takzvaných honiteb. Ta honitba je užívána i tím vlastníkem lesa, ale nemusí to být vždycky tak. Ten vlastník té honitby, do které ten les patří, má dvě možnosti. Buď to právo myslivosti bude v té honitbě vykonávat sám, ve vlastní režii, jak se říká, a nebo tu honitbu pronajme. A ten, kdo tu honitbu užívá, či prakticky v ní provozuje to právo myslivosti, je takzvaným uživatelem honitby. Ano. A ten uživatel honitby samozřejmě má ze zákona o myslivosti, to je zase jiný zákon než zákon o lesích, zákon o myslivosti, má povinnost o zvěř se samozřejmě starat. Musí mít určitý počet krmelců, počet krmných zařízení, musí tam v době strádání té zvěře, to znamená od prvních známek sněhu, od konce podzimu až do jara, musí tu zvěř přikrmovat. Ne prosím pěkně krmit, ale přikrmovat. To je důležité. My v podstatě krmíme, když se vzpomněl tu oboru v Ukvaldech, tak tam my krmíme zvěř, protože je tam ta zvěř chována v takovém počtu, že ty pastevní možnosti by tam nestačily, či ta zvěř musí být krmena. Kdežto v normálně běžných honitbách my bychom měli mít zvěř v určitém stavu, říkáme v nějakých normálních stavech, které by nám měly zaručit, že ta zvěř nebude výrazným způsobem v lese škodit. Ta zvěř bude vždycky nějak škodit. My ty zvěři nezakážeme, že ten strom nesmí ohryzat, ten strom nesmí oloupat, ten strom nesmí okousnout. To nejde samozřejmě. I když budete mít, já vždycky dám takový příklad, jednoho jelena nebo jednoho srnce v honitbě, vždycky vám nějakou škodu udělá. Ale jde o to, aby ta škoda byla úměrná. Aby ta zvěř nám nelikvidovala, doslova nelikvidovala lesní porosty. Víte, ono není nic smutnějšího, než když lesník přijde, založí si krásnou jedlovou kulturu a za týden přijde a ta kultura je zežraná od zvěře. Byť by ten lesník byl vášnivý myslivec a měl tu zvěř rád, tak vždycky prostě dostane vztek a zapláče. To je logické. Čili na vaši otázku, ano, ten, kdo tu honitbu užívá, kdo má na starosti výkon práva myslivosti, o zvěř se musí starat.
Zapadá, květiny se za ním otáčí.
rámci cyklu Na stole je téma posloucháte pořad o biskupských lesích Ostravsko-Opavské diecéze. U mikrofonu mám ředitele této instituce, inženýra Libora Konvičného. Pane řediteli, když si představím biskupské lesy, říkal jste 24 tisíc hektarů a školky a musí se udržovat, já nevím, lesní cesty a zvěř, honitby. Existuje takové přísloví, že je někde práce jak na kostele, tak já řeknu, to je roboty jak v lese, po ostravsky. Kolik je zaměstnanců biskupských lesů? Jak to zvládáte všecko?
Samozřejmě my, když jsme ty biskupské lesy zakládali, tak jsme si určili nějaký takový svůj model, jak bychom chtěli v lesích hospodařit. Čili my zaměstnáváme, respektive biskup si zaměstnává ve svých lesích zhruba 70 svých zaměstnanců, kteří jsou zaměstnanci biskupských lesů, bez třídělníků v oboře Hukvaldy, jsou to všechno technicko-hospodářští pracovníci, či počínají ředitelem, končí adjunktem. A takové ty manuální práce, to znamená kácení, ta těžba dřeva, přibližování koňmi, traktorem, lovkama, výsadbou, zalesňováním a tak dále, provádějí jednotlivé malé lesnické firmy nebo drobní OSVČ, ti samostatně hospodařící lidé, které my do toho lesa bereme na základě smluv. Buď jednoletých nebo tříletých. A funguje to takovým způsobem, že ten náš revírník nebo hajiný jde do lesa a řekne Františku nebo Josefe, tady máš lesní porost, kde máš provést lesní těžbu, máš tady vyznačeno tolik a tolik stromů, máš za to tolik a tolik peněz, tu práci proveď. Po vykonání práce ji převezme a tomu dělníkovi zaplatíme. Takový je u nás princip. Co se týká takových těch udržeb, třeba lesních cest, my máme u biskupských lesů zhruba 500 km tvrdých odvozních cest, což není žádná legrace. Máme řadu bytů, máme řádu těch režijních budov, máme lovecké chaty, to všechno prostě musíme udržovat. Či ta udržba je potom zase prováděna jednotlivými stavebními firmami, které my si na to, jak se říká, naptáme.
Jestli tomu dobře rozumím, tak hospodaření biskupských lesů nehledí jenom na zisk. Není to tak, že lesy jsou proto, aby biskupství bylo bohaté a na všechno ostatní se kašle.
To v žádném případě ne. To hospodaření biskupských lesů, stejně jako hospodaření ostatních lesníků, ostatních vlastníků, je založeno na třech pilířích. Je to pilíř ekologický, pilíř ekonomický a pilíř sociální. Ten ekologický pilíř vlastně spočívá v tom, že byste v tom lese měl hospodařit tak, aby z těch lesů samozřejmě měl profit celý národ. To znamená, abyste udržoval les v takovém stavu, aby si do něho mohl tady ten dělník z ostravských hutí nebo horník zajet, podívat se, nadýchat čerstvého vzduchu. Aby z toho lesa měla celá společnost nějaký prostě užitek. My tomu říkáme, že hospodaříme blízce přírodě, to znamená, necháváme v mnohých věcech hospodařit přírodu a hospodaříme tak, aby z toho lesa měl užitek i další generace. To je ten ekologický pilíř. Ten ekologický pilíř samozřejmě je to, jak už jste naznačil, že ten vlastník toho lesa chce z toho lesa mít nějaký ekonomický užitek, peníze. To je prostě jednoznačné. Les je, jak každému říkám, stejné místo pro podnikání jako každé jiné, ale je svázáno velmi tvrdě řadou zákonů, které podporují ten ekologický pilíř. To znamená, ekonomicky hospodařím tak, že v tom lese těžím, v tom lese pracuju, z toho lesa beru nějaké dříví, které prodávám a z toho má ten vlastník nějakou finanční prostě obnos. No a se týká toho posledního pilíře, to je ten pilíř sociální. Je třeba si uvědomit, že my dáváme práci celé řadě firem, nejen těm 70 našim zaměstnancům, kterým platíme jaksi průběžně mzdu, ale dělníkům, kteří v tomhle se pracují, kterých je až 500 za ten rok, a různým navazujícím oborům, jako třeba stavební firmy, které pro nás dělají takovou tu základní údržbu infrastruktury, nebo dělníkům nebo zaměstnancům jednotlivých pil, kde dodáváme to naše dříví potom k dalšímu zpracování. A u těch dělníků v lese třeba se zastavit, protože jak tady v Jeseníkách, tak tady u nás v té beskydské části vlastně jsou celé rody, které dělají od nepaměti v lese. Když to vezmete třeba z takové bílé, dojet nevím, do Frýdku nebo do Frýdlantu, kde je nejbližší možnost zaměstnání v nějakém průmyslu, tak ten člověk radši bude dělat v tom lese, kde si myslím, že si je schopen dneska docela slušně a solidně vydělat. Jo? Čili to je ten sociální pilíř, ta péče o nějaké ty lidi, kteří v tom lese pracují.
Jednou jsem někde četl, že největší škodná v lese není kůrovec, ani vlk, ani divočák, ani vysoká, která okouše stromky, ale člověk. Je to pravda? Umí se lidé v lese chovat? Mají lidé ještě lásku, vztah k lesu?
Někteří ano, někteří ne. Víte, já ještě bych se vrátil k tomu škůdci člověku. Když to vezmu opravdu jako a vztáhnu to na tu naši profesi, tak jeden takový starý kantor ve škole v Hranicích, ho budu citovat, nám vždycky vštěpoval do hlavy, říká, pamatujte si, že největší škůdce lesa je blbý lesník. No proč? Protože ten lesník, který opravdu to neumí, nebo je mu to jedno, dokáže tím svými zásahy ten les tak poškodit, že se to napraví až třeba za 50 nebo 100 let. To je třeba si uvědomit. Je to možná ode mě taková trošku rouhačská řeč do vlastních řad, ale je to tak, my si to uvědomujeme. Právě proto já jako ředitel chci, abychom měli personál kvalitní, personál vzdělaný a personál pro les zapálený. A to klepu tady na ten stůl se nám prozatím daří. Co týká takových těch návštěvníků lesa, víte ono, zase, jsou lidé, kteří jsou velcí nadšenci a v tom lese neodhodí ani papírek, všechno si strčí zpátky do toho ruksaku. V žádném případě tam nehlučí nebo nechovají se tak, jak by si v lese neměli chovat. A naopak jsou lidé, kteří vám budou chtít vyjíždět autem do lesa. Jsou lidé, kteří tam budou jezdit na motorkách, v zimě na sněžných skútřích, na čtyřkolkách. A bohužel s těmi my nic nejsme schopni udělat. Stejně jako třeba státní lesy nebo ostatní velcí vlastníci, my máme provozu takzvanou lesní pedagogiku. To je, že jsme schopni pro školy nebo i pro lidi, kteří si teda řeknou, nebo kteří nás navštíví, jim objasnit, co v tom lese vlastně se dělá, jak se to má dělat, jak tady spolu hovoříme. Dá se říct, že toho lidi využívají poměrně hojně. Hlavně školky, školy a potom starší lidé. Jo? Taková ta střední generace si troufám říct, že je asi nepoužitelná, protože ti si říkají, tak co mě bude tady někdo vykládat, já dobře vím, co můžu, co nesmím a vůbec máme demokracii, tak já si můžu dělat, co chci. Jo? To je bohužel, a nejenom v lese, ale vůbec v naší společnosti, to je strašná věc. Jo? Jestli mám teda říct něco o té lesní pedagogice, tak my máme docela velké úspěchy právě u těch škol, školek a škol, u těch dětí, řekněme, do puberty. No, jako to děcko přijde do puberty, už moc zájem o to nemá. Ale opravdu jako to dítě kolem těch, já nevím, 6-7 let má o ty přednášky těch našich lektorů velký zájem. A pak je skupina seniorů, kteří mají taky velký zájem. Jo? Či z těch dvou skupin se rekrutují takový ti účastníci těch našich přednáškových kurzů. No. Tvrdím jednu věc, a to samozřejmě hlavně u těch dětí. Co do toho člověka vložíte, co se týká ochrany přírody nebo lesa jako takového vůbec, no, tak to aspoň v něm něco málo zůstane. V té střední generaci vůbec nic.
Pane řediteli, na závěr by se asi oplatilo vzpomenout osobnosti, které kdysi třeba dávno v historii se tak nejvíce dobře zapsaly do pěstování lesů, které teď patří ostravsko-opavské diecezi.
Tak možná bychom měli začít úplně tím naším prvním patronem, to byl svatý Hubert, který, co by dřívější šlechtic a pozdější biskup, opravdu se zapsal do srdci všech myslivců. A pokud máme postupovat potom dál a dál, no tak ty první krůčky lesnictví někdy od toho 13. století, kdy Olomoucké biskupství tehdejší začalo vlastnit vlastně ty lesy, na které dneska my hospodaříme, tak asi takovým prvním člověkem, který se výrazněji zapsal do historie lesnictví a myslivosti, vůbec byl olomoucký arcibiskup kardinál Fürstenberg, který dal zpřístupnit takovým systémem cest a chodníčků a založil vlastně úplně takové to první racionální lesní hospodaření v Beskydech v Zadních horách, které on neobyčejně miloval a měl samozřejmě stejně tak rád veškeré ty pracovníky a dělníky, kteří mu v lese dělali. Určitě dalším pokračovatelem byl arcibiskup Theodor Kohn, který vlastně pokračoval v takovémto moderním lesním hospodářství a z jehož jaksi panování nastoupil do církevních lesů arcibiskupství vyhlásil lesník profesor Josef Končel, který vlastně se stal knězem a postupně studoval tehdejší vysokoškolskou zemědělskou lesnický odbor ve Vídni a dotáhl to tedy až na centrálního ředitele arcibiskupských lesů a statku v Olomouci. No a později v tom starším pokročilém věku odešel na lesnickou fakultu do Brna, kde vyučoval předmět pěstění lesů. Byl dokonce i rektorem zemědělské školy, Vysoké školy zemědělské v Brně, děkanem několikrát lesnické fakulty. A to je jedna z osobností, která opravdu stojí za vzpomenutí za ten náš biskupský církevní majetek. No a samozřejmě je obrovská řada, celá řada lesníků, jak známých, tak neznámých, kteří za tu dobu, kdy opravdu začalo takovéto racionální lesní hospodaření, se na tom hospodaření podíleli a k těmto lidem máme v podstatě lesy takové, jaké máme.
Pane řediteli, já vám moc děkuji za všechna vaše slova, za tolik zajímavých informací, za příjemný rozhovor zde v budově Ostravského biskupství a tak z celého srdce přejeme biskupským lesům, aby jen a jen vzkvétali, aby se jim kalamity vyhýbaly a škůdcové také, aby se jim vyhýbaly, aby tyto lesy byly velkým přínosem jak pro Ostravské biskupství, tak i pro celou naši společnost.
Já děkuji moc za vaše přání a zároveň děkuji za vaši návštěvu, protože jsem rád, že jste si na biskupské lesy vzpomněl.
Hostem dnešního pořadu Na stole je téma byl ředitel biskupských lesů Ostravsko-opavské diecéze inženýr Libor Konvičný. Naslyšenou příště se z ostravského studia těší redaktor Antonín Žolnerčík.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.